Blaðsíða 3.
Æ, mamma, mig vantar ekki nýja skó.
Nýja skó? Hver var að tala um nýja skó?
Ég ætlaði bara að segja þér að það koma gestir í mat til okkar í kvöld.
Hvaða gestir?
Þú þekkir annan þeirra. Það er hann Maggi.
Já, ég þekki Magga.
Hann hefur verið að bjóða mömmu út og heimsækjana í marga mánuði.
Hann hefur oft borðað með okkur.
Varla eru það miklar fréttir að hann komi í mat.
Hann ætlar að koma með dóttur sína með sér.
Hún heitir Véni og er jafn gömul þér.
Verður það ekki gaman?